Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkur góða gesti. Það eru þeir Aðalsteinn Júlíus Magnússon, hann er framkvæmdastjóri hlusta.is og með honum er Jón B. Guðlaugsson, hann er þýðandi og flugþjónn. Velkomnir.
Takk að þér.
Nú kannski ég byrja á að ræða við þig Aðalsteinn. Nú, við höfum ákveðið það, útvarsaga og hlusta.is að eiga samvinnu það að hérna fólk getur hlustað á hljóðbækur ykkar hérna á útvarpið sögu.
Já, við erum afskaplega glaðir yfir því, því að við höfum náttúrulega gegnum tíðina svona átt svolítið samstarf.
Já.
Og okkar markmið að reyna að halda sem mest við að bókmynda arfi þjóðarinnar. Við Já. Eigum allar Íslendingasögur og Íslendingaþætti og fornaldarsögur og biskupasögur og þannig að við eigum alveg geysilega stórt safn og þetta náttúrulega kjöri tækifæri fyrir okkur að vinna með ykkur að koma þessu út og stýta fólki stundir og skemmta því.
Hlusta.rus, nú
er... Hlusta.is.
Já, já. Fólk, hvernig hérna á fólk að bera sig að eða vill hæga viðskipti við ykkur?
Það fer bara inn á forsíðuna, hlusta.is, við gert á símanu með að spjalla tölvunni eða tölvunni og það er ofarlega til hægri stendur kaupa áskrift og það smellir á það og þú ert leittur áfram, veluði notandanafn og lykilorð og gefur upplýsingar og þá kostar það 1490 krónur á mánuði að vera með þetta, þetta er bara heimilsbókasafnið þitt. Með að þú ert í áskrift.
Þú ert þá aðganga öllum bókasi, öllum hljóðbókum.
Og heimili ekki. Þitt, sko.
Já,
heimili. Við köllum okkur oft sko, hljóðbókasafn, að því að hugmyndinu var, að allir á heimilinu hafa þá aðgang. Þú getur að lesa eina bók og konan aðra bók og börnin þriði bókina eða fjörðu.
Þeir eru með barnabækum.
Já, já, og svona bækur hér áður fyrir vorum að skrifa það fyrir alla kynslóðir.
Nú, við ætlum að vera með... Tvær hljóðbækur, það er annars vegar Góðu dátinn svæk sem er ábyggilega held í ein vinsælasta bók sem að hefur verið gefin út á Íslandi. Er sammála því?
Ég sammála því þegar faðir minn las hana einu svona árið sér til ánaði alltaf stöðugt og vitnaði mjög oft í hana eins og hraust svín þólir allt. Sagði erbresturinn þegar hann drakk úr taugavíkibrunnunum. Hann var nú ekkert mjög gamall samt sem að sá herbrestur eftir það en faðir minn sagði þetta oft.
En þetta var bók sem að Karl Ísfeld á sínu tíma íslenskaði og eftir þennar Jaroslav Hasek, hann er kannski þekktur fyrir þessa bók og hafa einhver segja hann að vera mjög drykkfeldur og það nú mikið talað brennivín í.
Já, sko Jaroslav Hasek, það sem að heillandi við hann, að hann var náttúrulega ágætlamentaður og vann í Prag held ég og hann gaf út náttúrufræði tímarit, svona eins og er ekki til einhver vísinda tímarit núna.
Já.
Og það voru alltaf í tímaritum reglulega einhver nýr dýr sem hafði verið fundin í Afríku eða einhvers þar í Asíu og þetta fólk var alveg hugfangið af þessum dýrum reyndar ekki fljúandi skjaldböku en svona allt að því sem að hann kynnti í blöðunum sínum það hann gat til þeir áttuðu sig á því að hann bjó bara reglulega til dýr til þess að hafa í náttúrufræði tímaritinu sínu sko. Og hann er alltaf sælið hundasvæk sem hann klippi til og
hann er mikil hundarækt hjá honum. En hérna, fyrsta bókin eða fyrsta útgáfin hétt Ævintýri góða dátan svæk í heimstyrjöldinni, það er að segja fyrir heimstyrjöldinni. En Jón B. Guðlaugsson, nú ert þú þýðandi og svo ert þú að lesa, ert í samvinnu við hann Aðalsteinn að lesa inn á þessar hljóðbækur.
Já, má segja, ég sé heimilisköttur hjá Rusta.is.
Heimilsköttu, sagði ég. Hvað ertu búin að vera lengi með þetta?
hvað ég búin að vera þannig?
Fjögur, fimm ár.
Já, já, þetta já. Nefnilega stresslausast í vinnustöður á Íslandi, Pétur. Já. Þannig er drukkið mikið af kaffi já. Og það ekki til nafnorðið streyta hjá hlustabúnduris.
Nei, nei. En þú hefur lesið inn á marga hljóðbækur. Getur sagt okkur hvað svona?
Já,
ég hef hert sagt... fyrir að þú verið að lesa inn á draugasögurnar.
Já, ég nýbúin að ljúka, skal ég segja þér, lestri á tveimur gagnmerkum bókum eftir mann sem að kallaði þessi Louis Amon Greifa. Það var nú ískur, þannig ég hættur að Amon titillin sé nú fengin á láni.
Já.
En þessi maður sér hafði sér í lofalestri. Og tók sér þess vegna listamannsnafn eða ég maður kalla það atvinnunafn Cheiro eða Kiro C-H-E-I-R-O sem þýða hönd á grísku já. Því hann sér hafði sig í því að lesa í lófa og í þessum bókum sönnum kynjasögum og sönnum draugasögum þá segir hann frá reynslu sinni og heldur því fram að þessar ótrúlegu sögur séu sannar og ég lefi mér nú að segja að stundum hafði ég ekki við að trúa en þær eru mjög skemmtilegar áheyrnar og lestrar og það sem meira að þær eru rótsjaldgjafar vegna að það voru gefnar út hjá brennsmiði Austurlands á 5. áratugnum og þessi eintök sem ég las þau voru í minni fjölskyldu og þó ég sé nú eins og grár köttur á öllum fornbókasölum og mörkuðum þá hef ég hvergi séð sannar kynjasögur og sannar draugasögur nema í bókahillunni minni.
Nú segja sumir Jón að yngri kynslóðin er nú ekki að lesa bækur inn á netinu og svona fjölmiðlunum og ég veit ekki hvað ég á fullur það, kannski líka fyrir einhverja rannsóknir það, en í raun og veru það sem að þið eru að gera í raun og veru, þið eru í raun og veru að venda menningara?
Bókstaflega talað.
Er það ekki? Jú. Ég meina, við skulum bara, þetta er raun og verið að gerast núna.
Ég get sagt til það að rétt á þann var ég að lesa Stift Antmanns ævir
já.
Eftir Magnús Ketilsson sem var síslumaður í Búðardal og dó 1803 og ég held að við séum það bil eina hljóðbóka útgáfan þar sem hægt verður að hlusta á Stift Antmanns ævir Magnús Ketilssonar.
Nei, nú erum við að tala það að hérna að setja eilsögan inn, við erum með Njálu núna og hann Guðni Ágústsson er að lesa Njálu og síðan er það eilsagan frá ykkur
já.
Og hérna þetta er nú bók sem að ég veit ekki hvort að fólk er að lesa eilsög og margir gera það í dag þetta er nú kent í skólum, sumum skólum kannski MR ég veit ekki með hinna framhaldsskólana En hérna, nú ætlum við að fara þá leið að birta þessa bók og hérna, hvað segir þú aðstinn það? Hvernig líst þér á það? Heldur þú að staðan sé orðið þannig að þetta sé bara framtíðin? Að menn hlusti á þessar bækur í bílnu hjá sér, á kvöldin á henni fara að sofa í vinnunni því að menn geta nú unni heima hjá sér mjög margir og bara setið yfir þessu
Þetta er alltaf við höndina það er slagárðið okkar alltaf við höndina, þú bara ferði í símaðinni að spjaltöluna og þú átt þetta bókasafn og þá má bæta við að þó að stimmt amtmannsævirnar séu þarna að þá svona kannski miðum oft við að Torfildur Hólm hafi verið seinni tíma upphafið svona seinni bókmynda bylgjunni eftir forsögunar sem við eigum eiginlega allar og síðan alltaf bara rekjum við okkur áfram í þessu og Einar Hjörleifsson Kvaran, Þorgils Skjallandi, Jón Trausti og við söfnum þessu og núna mikið kvennfólki, við erum að láta lesa Huldu, hérna Unni Bjarklind og hérna þetta er náttúrulega mjög merkilega konur og síðan er ég að tala við frænku mína sem að hef með höfundarétt fyrir konu sem heitir Kristín Sigfúsdóttir Nú verðum við Elinborg Lárusdóttir sem skrifaði sögulega skaldsögur með margir íslendingar sko, erum við rætur í sögulega skaldsögur eins og Halldór Laxness var mjög hrifinn af Jón Trausta en það var hann náttúrulega alveg topp rithöfundur. Svo við erum að safna þessu og þegar við byrjuðum að þá varu sögunum hlaði niður allir þetta verðum við tölvu og hlaða niður skránum Nú hlustar fólk gjarnan bara í tölvunni og streymir, það kallað að streyma þá sem sagt nefnilega spilað af tölvum hjá okkur og þinn sími eða spjaldtölva eða tölva bara móttakari eins og útvarp í raun. Og þetta hefur breyst alveg mjög mikið á þessum 12 eða 13 ára sem hefur verið starfandi. Við vorum neitt að búin að lesa á það þannig að við erum ansi gamlir í hettunni. Og ég held að þetta sé bara svona, hvað ég var að segja, hlé. Af því ég held að sé í sálinu okkar að vilja að við gefum þessum bókum séns og förum að hlusta. Ég vil nú, eins og ég saði við því að ég væri ætti að koma upp, að myndir heldur vilja koma upp í Njálu heldur neglu, því hún er mjög vinsæl núna og nýtur mikill að athygli. En svo til mér sem hefur nefnt, því hefur nefnt að eins og hann náttúrulega frábælilegsari hann Guðni, að þetta tengist náttúrulega lagstælu líka.
Já.
Þetta er allt saman samhangandi og ég las heldur frétt í morgunum að hvað heitir hann það er einhverju svona bækur, ævintýra bækur sem er mjög misalega Martin, KK Martin eitthvað svo leiðis, krúnuleikarnir að þetta var mjög svip uppbygging og sálfræðilega var mjög merkilegt að því að kannski var í mörg hundru personur en hver fylgdist kannski með svona 150 personum og var kannski 1000 personum í sögunni og fólk næri eitthvað neina að halda utan um þetta og það eru byggðar skemmtilega upp í atburðum og svona sálfræðilega, má segja sem oft gerast atburðir ekki beinlínis í tímarás, það er stokkið fram og tilbaka fyrir þannig að samtengingar og ég held, svo ég komið svona að ég held markmál að fólk muni aftur, sko, það er byrjað unga fólkið er byrjað að hlusta og ef að það, sko, dettur inn á þetta, þá held ég að muni hans að taka við sér, þannig þetta er svona hvað að segja, við séum í svolítið hlé upphafið eins og núna með Njálu er mjög gott að við ekkur marga og svo held ég þetta komið í talinu ekki með að maður getur fengið að hlusta og Jón lesa draugasögur að þá hljóð þar að verða mjög hrættir
En Jón, svona þegar þú ert að lesa svona upp úr þessum bókum inn á hljóðbækurnar þykir ég vænt þessar persónur sem að þú ert að lesa og kannski ert að
Sannarlega
Nefndu einhverja góða persóna sem ég þykir vænt sem þú nú verða að lesa
Ég get sagt þér það var minnst á Torvildi Hólm hér áðan og bara í gær var ég að lesa 10 barnasögur sem Torvildur Hólm samdi 1890 og þetta er önnur útgáða frá 1915 og í þessum gömlu sögum er að finna ekki bara þá íslensku sem að við sem strákar kynntumst og ólumst uppið þetta fallega íslenska mál þetta tæra íslenska mál sem er að hverfa á tölvöld það er ekki nóg með að Torfildur Þorsteinsdóttir Hólm veri fram þessa síkildu íslensku heldur hún líka fram þessum gömlu góðu gildum hún lætur mæðurnar tala Og segja börnum sínum til í þessum stuttu barnasögum og þarna er haldið fram þessum gömlu góðu gildum sem að við sem að hér sitjum, ólunst upp við og eru bókstaflega horfin í dag þannig að ég held að sé bókstaflega mannbætandi og barnbætandi að hlusta á hlustapunkturis
En eru þessi gildi farið vegna þess að fólk er hægt að lesa?
Að mörgu leiti.
Eða margir hægt
til þess. Og tala er að börnin sem fyrir þeim er haft.
Já.
Og ef að tungumálið er ekki haft fyrir þeim og ef að gömul þjóðleg sannkristin gildi er ekki höfð fyrir börnunum í æsku, þá tapast þetta.
Og það er líka svona eins og Jón var að segja að ég segi það nú oft svona og meina það að ég hafi verið alinn upp af konum.
Já.
Og því að það var þannig náttúrulega að þær heldu mikið við sagnarfinum. Krakkarnir voru hjá ömmu sinni og mömmu og svo kannski vinkonum og þetta hefur breyst svo mikið að þessu leiti að það er ekki eftir mikið tala við þau og sagt þar sögur. Þetta var náttúrulega líka náttúrulega...
Þær voru kennara batna sinna en ekki kennara batna út í bæ.
Já, já. Það er svona, það er svolítið... Þetta var, hafði kosti, allt kosti galla, en það var svo mikið nálægð og það var náttúrulega hægt að láta sögurnar lifa sko, þegar maður að segja einhverjum sem maður ekki vænt sögu og hérna í staðan fyrir að mæta 10 í rými með grímur sko, það er svona ekki alveg, jafn mikið nálgun sko, þetta er lifandi.
En Jón, fræðibækur? Nú geta sumar fræðibækur verið ja, vinsalar, þurfa þeir að vera vinsalar. Nú, til dæmis Biblían, því hafið eigið hann inn á hljóðbók.
Þarna. Já, það nú spurning hvort að Biblían sé fræðibók.
Nei, ég var nú kannski ekki endilega að segja það en svona hún allavega ekki í ætt við þessar skáldsögur sem við erum að tala endilega. En hvað segir um til dæmis fræðirit eða þá trúalegrit og önnuslíkrit og sem að kannski, já við vitum ekki hvort að eru sérstaklega vinsælar bækur og en það geta verið það, við vitum það bara ekki.
Mari.
Ég sko segir að það nú ekki mörg misseri síðan að Ingólfur kollegi minn hjá Hlusta var að lesa sinn biskupasögur.
Já.
Og biskupasögur þær nú frá 13. 14. 15. Öldir það ekki.
Já.
Og kannski ekki á hversmanns borði lengur. Og ég sagði við hann, heldur nú Ingólfur minn að margi muni leggja eyru við biskupasögum í dag.
Já.
Og þá svaraði hann, það skiptir ekki máli. Þessar sögur eru hluti af okkar þjóðlegu íslensku menningu og ef við ekki tökum þetta upp á okkar arma og látum þetta heyrast, þá deyr þetta.
Og það má bæta við sko að stuttu seinna þá hérna Logi Guðbrandsson las fyrir okkur sjö dauðasyndir sem var svona pítival lögfræðileg nálguna á íslensk sakamál.
Já.
Og þar á meðal náttúrulega sko Þórdísamálið sem að núna að koma út í hvað eitir hún Þóra Karitas að gefa út og í henni náttúrulega talaði Guðbrand biskup og hann gekkst við barni sem formóður hennar og formóður mín og hérna líka formóður sameil okkar eiginkona Guðbrandar og þetta svona þú veist þetta tengist allt saman eins og voru tala Íslendingasögurnar maður getur farið að grúska í þessu sko
Já, já En svo það Jón líka heimsbókmenntinnar. Nú búið að þýða heilmikið yfir á íslensku.
Já.
Bókmenntum. Það hefur verið gert síður 20 árum. Það hefur að segja eins og er. Eins og þetta íslenska bókmenntafélagi, þeir hafa verið að þýða heilmikið bókum og fræðritum og bókmenntum. Já, það var til dæmis hérna Dante var þýttu fyrir nokkrum árum síðan.
Já, en það vill nú svo til að hlusta hefur engum lagt áherslu á gamlar bækur, sérstaklega þar sem eru komnar úr höfundarétti
Já.
Og ef að þú hugsar til þessa tímabils kannski milli 1890 og 1950 þá var gífurlega mikið þýtt menn voru ótrúlega afkasta miklir
eins og hann Karl Lísfeld til dag
Já, ég nefni bara hérna kvaransfeðgana sem að þýttu veslingana eftir Hugo
Já,
hugsið ykkur
Mjög margar síður
Já Og þetta geta menn heyrt hjá hlusta.
Já.
Aftur móti ef menn vilja leggja eyru við því sem kemur út í dag, Já. Þá þýðir ekki að opna fyrir hlusta.is. Og það er gamaldags.
Já, þó, það er fyrir það mér segir svo, Já. Ég ætti meðlega að setja upp flokk sem eru sko Nóbelsverðina hafar. Það ég var að tala um þýðingar eins og Selmu Lagerlöf, fyrir ég að vinna í að og okkur vantar eina bók eftir hann sem að sér að Sveit Víkingur þýtti og ég opan að fá villirðu fyrir. Þannig það eru þó nokkuð margir Nóbelsverðlauna hafa þetta inni.
Thomas Mann er hann þetta inni?
Nei, nei.
En Knut Hamsun?
Knut Hamsun er þetta inni því að ég oftast okkur, það eru margar bækur sem eru í höfundaréttin, þá eru okkur bara gefin höfundarétturinn því að við láta þetta lifa.
Já.
En ég talaði við afkomendur Hamsum sem var gerindal í Noregi og þessu að það var ég velkomið að lesa saga eftir hann og svona en ég þyrfti að borga 5.000 krónur sem væri svona tákgrænt sem sagt og eins með Pont Oppidan sem að þá var það gerindal í Danmörku sem er annað fyrirtæki að það var reyla merkilegt það var svona sama ég þyrfti að borga 5.000 krónur til afkomandum að fyrir hans að hvað að segja token svona þú veist að tákgrænan hátt sem sagt
En skólarnir, ég meina, eru skólarnir að hafa samband við okkur, hvað segir Jón, tekir þú?
Já, nú verð ég að vísa til aðalsteins,
já.
Þetta er ekki á mínu sviði.
Þetta er ekki á þínu sviði, hvað segir þú
aðalsteins? Já, sko, það hefur verið töluvert það sérkennarar sem að sko hafa notað okkur, en það hefur nú ekki verið kannski mikið þó að séu þarna hlustunaræfingar sem er líka hjá á skólavefnum og eru mjög góðar
Já.
Því að krakkar náttúrulega eða öllum sinni tíma í að hlusta
Já.
En það ekki lagði mikið lágasla á að læra að hlusta sko
Nei
Það að skrifa og lesa og tala
Já
En þetta líka afskaplega þegar við erum komin á þessa braut að þá var þetta svo róandi fyrst mér upp á alls tíma mínur í skóla var þegar myndmenntakennari las fyrir okkur meðan við teknum þeim sko
Já.
Og það svona hefur gleymst svolítið því að Það eru svo margir sem hafa gaman að þessu að hlusta bara.
Já, en nú tölum við, ég áður fyrr, oft þjóðlegar bókmenntir, já, þjóðlegar bókmenntir, það var nú svona ekki skilgreint nákvæmlega hvað fælist í því, en svona nokkur daginn vita minn hvað það er. Hvað segir þann flokk blóka?
Þjóðlegar bókmenntir hljóta náttúrulega að vera að það bókmenntir sem að fást við hinn íslenska hugarheim, hinn íslensku menningu og hinn íslensku sögu og tungu.
Mm.
Og ég held að sé engin svikin af þessu sem að hlustar á hlustabúnduris. Og í þessu sambandi vil ég sérstaklega nefna liðargrein sem við fórum á stað með fyrir nokkrum misserum síðan sem að heitir Öldungaráðið. Öldungaráðið sirpa viðtala við elstu kynslóð Íslendinga. Ég tala helst ekki við fólk yngri en 85 ára. Það mjög sjaldgæft að ég ræði við úlinga eins og þig. Og þarna samankomin hópur fólks sem á aldursbilinu 80 til 95, 6 ára. Og fólk sem upplifði, fólk sem kann frá hlutum að segja, fólk sem hefur séð tíman að tvenna. Og ég held að það ljóta að vera áhugavert fyrir alla að heyra hvað þetta fólk hefur frá að segja.
Já, það líka sko, maður fyrir að hugsa að því við erum konum svona svolítið heimspekilega vangaveltur, að alveg frá upphafum að segja foreldra vissu hvar börni þeirra myndu lenda ef þeir komust á legg. En sko núna þá kannski sérstaklega brýnt að vera svona svolítið safna þessum bókmenntum og sögurni og halda við málinu að því að hvorki krakkarnin í fóldrarnir vita hvernig veldum verður eftir 5 ára eða 10 ára eða en hér áður fyrir við sem nákvæmlega hvernig þetta eru næstu kynslóðir sko.
En þessi fyrirtæki sem eru í þessu eins og hlusta.is með þessa hljóðbækur Er einhver samkeppni á milli ykkar að ná í bækur? Hvernig lítur þú út ef að þið eru búin að lesa inn á hljóðbækur? Einhverjar bækur, eru aðrir að gera það líka?
Já, það er sko, við erum, það má segja, það er svona sólt til samkeppni og það er eiginlega samt sem það er ekki mikið því við erum svo sérhæfðir í okkar heimi Og þeir sem svona í samkjarni sko vilja helst ráða öllum. Þannig að þeir klunumis fengum við tilbóðum að selja hljóðskrár sem við gerðum ekki og mér þykir ansi líklegt að keppinutinu vilja það líka sko.
Já.
Þannig að en það samt sem áður að það sem er skiptið máli í þessu er að halda mjög vel utanum. Við erum ekki með nýjasta blóðbæðið frá Skandinavíu en það er að halda utanum þetta og leiðbeina lesendanum og svona já, koma svo framfæri því að það náttúrulega eru til dæmis á ensku eru til síður sem eru með frjálsar eða ókeypis bókmenntir en það var ekkert haldið utanum þetta og ég var nú sá mikið tölvu og menntamál fyrir aldamótin Og þá voru miklar hugmyndir það, kannski svona í Evrópusamstarfi að kennara myndu búa til og þetta veri allt aðgengilegt og allt ókeypis og það er sjálf sér falleg hugmynd en það bara þegar engin er til þess að sko hirða búið að þá vill þetta verða svolítið sko þá einhvern veginn bara drabbast hlutinir upp. Maður þarf að eiga þetta sko, maður þarf að hugsa þetta sem sína sitt barn.
Já. Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við þá Aðalstein Júlíus Magnússon og Jón B. Guðlaugsson og við erum að fjalla hljóðbækur og fyrirtæki hlusta.is og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé og við heyrum líka á eftir hljóðbút úr þessum sögum sem við ætlum að
hafa hér á dagskrá útvarpssögu, þar að segja Góði dátinn Svæk og Egils sögu.
Styrtareikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti eru það þeir Aðalsteinn Július Magnússon, hann er framkvæmdastjóri hlusta.is og svo er það en Jón B. Guðlaugsson, hann er þýðandi og flugþjónn. Nú Jón, þú myndist áðan á það að þú værir að eiga viðtöl við fullorðið fólk.
Já.
Segðu okkur meira frá þessu.
Elstu kynslóð Íslandssögunar.
Elstu, já, áður en hún hverfur.
Þetta spratt nú, skal ég segja þér, af því að eins og ég sagði þar áðan, ég er heimilisköttur hjá hlusta og leðst þarna og annar heimilisköttur er Mattías Jóhannesson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins.
Já.
Og ég hafði við orðeinu sinni að við þyrftum að taka viðtal við hann Mattías.
Já.
Og við bara drifum í því og inn á hlusta.is er mjög gott og ítalegt viðtal við Mattías Jóhannesson sem núna stendur á nýræðu. Og í framhalda þessu þá viraði ég þá hugmynd hvort ég ætti ekki að fara á stúfana og finna fleiri áhugaverða Íslendinga þessari kynslóð. Og við erum komnir þarna með rúmlega 20 manns held ég. Mm-hmm. Þar á meðal menn eins og Valdimar Örn Olsson.
Já.
Og Hauk Guðlaugsson, Gunnar Kvaran sem er nú reyndar úlingurinn í skóginum þarna, hann er langt innan við áttrætt. Og þó ég segi sjálfum frá, þá tókst mér að lokka Jónar Hjálmarsson, frelsustjóra og rithöfund að hljóðnema nokkurum mánuðum áður en hann dó. Það er líka félagi hans og vinur, Þórður Tómasson í skóum sem er fættur 21 og þannig er til dæmis hún Guðrún Valdimarsdóttir frá Tegi sem er yngri systir Þorsteins skáld Valdimarssonar. Þetta er með öðrum orðum allt saman fólk sem að hefur komið á einn eða annan hátt nálægt þjóðlífi okkar og menningu og hefur upplifað tímana tvenna og kann frá einhver að segja.
Já, nú aðsett, nú ætlum við á hérna sögu, við ætlum að hérna góði dátinn Svæk verður hérna á dagskrá hjá okkur. Mm-hmm. Og við heyrum í hljóðbútt núna eftir.
Já.
Og síðan er það Egilsaga. Vilt þú hvað segja okkur um Egilsögu?
ég ætla að því þú ætla fræðingur að ég vil að njála sé kend í öllum lagadeildum í Evrópu.
Já,
og það sé skemmtilegustu kaplarnir en Egilsaga, ég er ekki eins, það er meira þegar maður lasa þetta þegar maður var í skóla og þannig að ég hlakka til meira, ég hlakka til að rifja þau upp sko. en þetta er náttúrulega klassík eins og Njála sem við nýttum núna athygli en með Sveik, ég held ég segja það til að er Sveik þá var kannski mann sé, vil ég segja núna Svæk en hérna
segjum að Svæk?
Nei, Sveik held ég, já, það er til, sko, er til mynd, það er til sko sjónvastættir
Sveik.
Já, og ég held ég segi Sveik, sko, já. En það hljóma kannski ekki viðlega á íslensku, því það er eins og að menn hafi verið ekki alveg með allt sitt. En þetta er saga, eins og þú nefndi, frá fyrir heimsturöldinni, en tímalaus, því að maður veit aldrei hvort hann er svona gjörsamlega snældu vitlaus og heimskur, eða hvort hann er alveg bara betur gefin heldur en eiginlega flest allir aðrir.
Hann er sennilega besti áróðusmaður friðastefnuna sem hefur komið fram. Það finnst ykkur þægri?
Jó, og svo það gengur að hann er alltaf mjög jákvæður og það er minnilega að setja alltaf einu svona ári minnstakosti til þess að þetta er svona kostulega senur sko og þetta gengur út af það að þeir eru alltaf reyna að koma nú á vikstofarnar en hann náttúrulega segir satt frá að hann sé ekki alveg hæfur og hann er að lýsa ymsu þegar setja að var hérna herlækni sem að eila drap þá sem að voru að gera sér upp einhver veikindi og hann sagði að það hefði verið dásamlegu tími til dæmis að þarna hafi sko verið maður sem hélt hann væri væri sko hérna hvað kalla maður fræði bókasap og herlæknirinn hann lét vefja þá inn í köld ísköld blaut lök og þá hefði sjúklingarnir upplifað sig sko sem sko almennlega bundna bók sko því hann var alveg kál ruglaður og það eru alls konar svona skemmtilega tilvitnanir í þessu sem að eru eins og þegar svæk kemur fyrir herdómstól til þess að reyna hann að koma hann á vikstöðarnar og þeir spyrja hann hvað sé dýfsti bletturinn í hafinu og þá segir hann eitthvað þá leið ég maður ekki að nákvæmlega hvað það var en já, hvort er byljum að ymda sér sko þryggja hæða hús og hverju hæður svo svo margir gluggar og svo eru úthörðin með hérna með svo svo margur gluggum og hvað sé það langt síðan að amma húsvarðarinn stó og þú veist, þetta er allt svona Þetta er eiginlega bara tímalaust, sko. Mm. Og hérna, eins og ég sagði þér á hann, hérna, þegar setningin að hraust svín þolir allt, hefði herrpresturinn sagt, segi Sveik, sko, þegar hann að drakka vatni úr taugaveikibrunnum og dórskömmu síðar. Þannig að þetta er svona, já, þetta er tímalaust verk.
Og Egill Skallagrímsson, hann er nú tímalaust. Og það er sérkennilegt að við skrifa á þessum tíma bók með einstakling, að við erum svona einstaklingshyggjan var nú ekki svona ráðandi fyrir miklu síðar og það var eins og franski heimspekingurinn Jean-Paul Sartre kom til Íslands og sagði Egill Skallagrímsson hafi verið fyrsti existentialisti. Já. Það haft eftir Jean-Paul Sartre þannig að þetta en við skulum hlusta á, ef ekki að hlusta á það núna, bút
Borges var ofsalega hrifinn Matthías
Já, það, sko, mjög margir
Þetta margir erlendi fræðimenn er náttúrulega geysilega hrifnir af þessum bókmyndum og samanbæra sem sagði áðan að þetta er ekki sett upp línulega þetta er mjög háþróaði bókmyndir og það er í vitna í þennan K.K. Martin sem skrifaði ringa leikana hversu margir sögupersonur eru og það var einhver íslendingur sem sagði sko að þetta hefur greinilega verið mjög góð sölumaður sem skrifaði Njálu því að hann, það eru allar ættir nefndar þannig að allir urðu að kaupa þetta því að það gáttu allir rækið sig sko fram og tilbaka inn í söguna þannig að
þetta er svo náttengt Þeir eru allir vist að þetta er En við skulum hlýða á hérna hljóðbút úr Egils og byrjun fyrsti kafli.
Það er Grétar Snær sem les, hann er skólastjóri, það var skólastjóri og hefur alveg sérlega svona djúpa rödd þegar maður fer að hlusta þá verður maður svolítið heillaður.
Egils saga Skallagrímssonar, fyrsti kafli. Úlfur hét maður, son Bjálfa og Hallberu, dóttur Úlfs hins óvarga. Hún var systir Hallbjarnar hálftrölls í Hrafnistu. Föður Ketils Hængs. Úlfur var maður svo mikill og sterkur að eigi voru hans jafningjar. En er hann var á unga aldri, lá hann í víkingu og herjaði. Með honum var í félagskap sá maður er kallaður var Berðlukári, göfugur maður og hinn mesti afreks maður að afli og áræði. Hann var berserkur. Þeir Úlfur áttu eins sjóð báðir og var með þeim hinn kærasta vináta. En er þeir réðust úr hernaði, fór Kári til búsins í Berðlu. Hann var maður stór auðugur. Kári átti þrjú björn, hétt sonur hans Eyvindur Lambi, annar Ölvir Núva. Dóttir hans Salbjörg. Hún var kvenna vænst og skörungur mikill. Hennar fekk Úlfur. Fór hann þá og til búa sinna. Úlfur var maður auðigur, bæði að löndum og lausum öðrum. Hann tók landsmannsrétt, svo sem haft höfðu langfeðgar hans og gerðist maður ríkur. Svo sagt að Úlfur var búsýslumaður mikill. Var það siður hans að rísa upp árdegis og ganga þá sýslur manna eða þar smiður voru og sjá yfir fénað sinn og agra en stundum var hann á tali við menn þá ráða hans þurftu. Kunnu hann til alls góðs ráð að leggja því að hann var forvitri. En dag hvern að kveldi leið, þá gerðist hann styggur svo að fáur menn máttu orðum við hann koma. Var hann kveldsvæfur. Það var málmann að hann væri mjög hamramur. Hann var kallaður Kveldúlfur. Þau Kveldúlfur áttu tvo sonu. Hét hinn eldri Þórólfur en hinn yngri Grímur. Er þeir óksu upp, þá voru þeir báðir menn miklir og sterkir svo sem faðir þeirra var. var Þórólfur manna vænstur og gerfilegastur. Hann var líkur móðurfrændum sínum, gleðimaður mikill, ör og ákafamaður mikill í öllu og hinn mesti kappsmaður. Var hann vinsæll af öllum mönnum. Grímur var svartur maður og ljótur, líkur föður sínum, bæði yfirlits og að skaplindi. Gerðist hann umsýslumaður mikill. Hann var hagur maður á tré og járn og gerðist hinn mesti smiður. Hann fór og oft vetrum í síldfiski við langskútu og með honum húskarlar margir. En er Þórólfur var á tvítugs aldri þá bjóst hann í hernað. Fékk Kveldólfur honum langskip. Til þeirrar ferðar réðust synir Berðlaugkára, Eyvindur og Ölvir. Þeir höfðu lið mikið og annað langskip og fóru sumarið í Víking og höfluðu sér fjár og höfðu hlutskipti mikið. Það var nokkur sumur er þeir lágu í Víking en voru heima vetrum með feðrum sínum. Hafði Þórólfur heim margt dýrgripi og færði föður sínum og móður. Og var þá bæði gott til fjár og mannvirðingar. Kveldúlfur var þá mjög á efra aldri en synir hans voru rosknir.
Já, þannig voru hlustendur að hlusta hljóðbút úr byrjunni á Egils sögu. Nú, Jón, Egils saga að þannig verið að fjalla höfðingjana og rekja ætti þeirra. Og hérna... Það er svolítið merkilegt að hvað þessar hérna, bókmenntir hafa lifað, þessar bækur þessa höfðingja. Hvað finnst þér nú það?
Veistu það, ég var að hugsa það með að ég var að hlusta á þetta sýnishorn að það er ekki nema í mestalagi tvær kynslóðir síðan að ungir drengir ger þekktu þessar sögupersónur. Þeir sem ólust upp hér á Íslandi voru aldamótunum 1901. Þeir ólust upp við þetta, þeir lásu þetta og þeir lifðu sig inn í þetta. Egill Skallagrímsson, Kjartan Ólafsson, Gunnar á Hlíðarenda, þetta voru áhrifavaldar þess tíma. Og drengir, ungir drengir á Íslandi á þessum tíma, letu sig dreymu það að stökkva hæð sína í herklæðum. Núna komin upp kynslóð á Íslandi sem gersamlega úr tengslum við þennan menningararf okkar og samsama sig honum ekki. Það grátlegt. Það grátlegt að við skulum missa þetta á svona skömmu tíma.
Svo líka náttúrulega kvenpersónurnar sem eru náttúrulega sko, oft örlaga valdar og koma þarna við og bæði kynin sko, eiga sinn sess í, hérna, í bókunum þó að sé náttúrulega barnsins tíma og konur og Guðni hefur nú mikið talað um að hérna, Hallgerði. Og hana og
það séu að það er bó
já, þetta er ekki bara strákar þetta er líka stelpur sko. þetta er bara fólkið kunni þetta og það vissi allir akkur maður hétt Kveldúlfur og þú veist ég sem að maður finnur ekki marga krakk í dag sem vita akkur maður var kallað Kveldúlfur og hérna þetta er svona já, þetta er menningarheimur sem ég vona, eins og ég sagði þaðan að komi aftur svona, kannski ekki alveg á sama tíma þú veist að því að menn er ekki að hlusta á mæður sínar og ömmur við knýja þeirra en svona þegar þeir aðeins reskjast eða eldast að þá fara menn og konur að hlusta á þetta nú samanberið sem við nefndi þarna Þóru Karitas með söguna af hérna Þórdísamálin og fara að hafa áhuga á þessu og það mennir að tala að Íslendingar sem urðu að fara helst í nokkrar helgarferðir út síðan uppgöta landið aftur mann heyri það hjá hótelreikundum og sjá þess að dásamlegu staði sko, sem er auðvitað ekki sömur við gerum grína því að færa aldrei austu fyrir 11 ár og hérna núna er menn bara að njóta þess að vera Íslendingar og eiga þessa sögur sem eins og Hósi Lúis Borges og fleiri eins og þú varst að nefna líka að sem að sko virkilega eru hrifnir sem bókmyndum sem eru bara já, og svo aftur eigum við svo Halldór Laxness var að hæla Jóni Trausta að síðari sko bókinum Skaftárhelda að Matthías vinnur okkar segir að þetta séu sko heimsbókmyndir, ekkert minna og hérna Jón Trausti var náttúrulega Já, eins og margir tíma svona sagna maður og kunni að einhvern veginn að pakka þessu inn þannig að fólk bara elskaði þetta. Mm. Við erum að tala um Theodór Friðriksson þegar vorum að lesa í Verum. Já. Ég hef að heyrta frá einhverjum menn að vera að spurja það, hvort að þriðja bóki að vera fleiri bækur. Já. Nú hann, við eigum allt eftir hann. Það nú annar flötur á samstarfi. Við erum bara svo glaðir að koma þessu á framfæri. Það náttúrulega, við erum bara sérlega kátir með það, sko.
En já, nú Egill stórbrotin karakter,
Óætt að segja það.
Alveg óætt að segja það.
Manst eftir frásögninni í upphafi Eglu þar sem að foreldrar hans fara til brúðkaups og hann á fjórða ári og þau verða að skilja drengin eftir af því hann var svo erfiðu með víni.
Já. Já. Það var engin pólitísk rétthugsun í þá dag.
Nei. En ég gaman að segja ykkur að því að það er ekki nema tvö ár síðan að ég átti tal við unga stúlku á 30-aldri sem var búin að ljúka háskólaprófi í raungreinum hér heima. Og var á leið til framhaldsnáms ytra haustið og hún var meðrum orðum með háskólagráðu sem að segir okkur það að hún hafði farið gegnum allt íslenska skólakerfið.
Já.
Og þessi stúlka hafði aldrei heyrt minnst á Matthías Jochumsson og kunni ekki eina línu eftir þann gauk. Þannig að hann er kannski tímabært að útvarpsaga og hlustapunkturins fara að taka höndum saman að koma einhver á framfæri að menningararfinum.
Já, það er rétt að minna á þetta. En nú ætlum við að hlýða á brot úr hérna góða dátanum Sveik.
Man getur að segja þetta á YouTube, það er til þættir gamlir um hann. Sjónvarpsþættir, eða svona, já, ég veit ekki hvað að kalla bíómyndjar glipt. Og hérna, ég held ég segi Sveik, sko.
Hann heiti sá sem les þetta.
Já, Björn Björnsson og hann var líka skólastjóri, sagna maður, alveg sérdæma skemmtilegur og ég þarf eiginlega að koma þér í kynni, en ég var hugsa að maður er gott að hafa bara podcast því hann kann að segja svo skemmtilega sögur að það er alveg bara, maður fellur í stafi þegar hann fer að segja eins og bóndin í Viðvík sem var með hjálpari og því vorum að tala um hann. Og annari sög og þá sagði hann einhvern tíma í Viðvík var í kirkja og hérna þegar allir eru sestir og sól úti kemur þessi freskvættur gangandi inn eftir gólfinu og stekkur upp á kistuna og bóndin í Viðvík sem ég ætla ekki að nafngreina hafi hverst á mig og sagt hvert fjandan er þú að gera hér? Þú þekktur í látna ekki nekkur skapaðan hlut held að færi Hvað þetta er að færa út, það er neitt ekki að vera þarna.
Nú, við ætlum að hlusta á þennan ljóðbútu og það byrjar á því að þetta er fyrsti kafli og þegar góði dátinn kom fyrst við sögu heimstyrjaldarinnar og við erum auðvitað að tala um fyrri heimstyrjaldina.
Hér hefst lestur sögunar um góða dátan Svæk eftir Jaroslav Hasek. Inngangur Umbrota tímar krefjast mikilhæfra manna. Til eru hetjur, Hlédrægar, auðmjúkar, án frægðar og söguleg stýrðarljóma Napóleons. En væri skapferli þeirra rannsakað, þá mundi það skyggja á frægð Alexanders Makedóníu konungs og enn í dag má sjá á götum Pragborgar gamlan, slitinn mann sem hefur ekki hugmyndum mikilvægi sitt í sögu síðari tíma. Auðmjúkur gengur hann leiðar sinnar, ónáðar engan, og engin blaðamaður ónáðar hann heldur með því að byggja hann viðtal. Væri hann spurður heiti, þá mundi hann svara yfirlætislaust, ég heiti nú Svæk. Og þessi gamli yfirlætislausi og slitni maður er í raun og sannleika góði dátinn Svæk, hugprúða hetjan sem á sínum tíma var á allra vörum í hinum bæheimska konungsríki. Mér þykir afar vænt góða dátinn Svæk. Og þegar ég segi frá ævintýrum hans í heimstyrjöldinni, þá er ég sannfærður að allir munu hafa samúð með þessari yfirlætislausu hetju. Hann kveikti ekki í musteri gyðjunar í Efesus, eins og fíblið hann Herostratis gerði, til þess að sýnirði getið í blöðum og skólabókum. Jaroslav Hasek.
Já. Þarna er höfundurinn að lesa inngangin sem er ágætur, inngangur, stuttur og síðan erum við náttúrulega þegar að þetta verður flutt hjá okkur og það er ekki búið ákveða tíman á þetta hjá okkur en þetta verður núna bara Já, við getum þessna að vera að byrja helgina og við munum tilkynna það seinni partur í dag.
En ég bara endur teka að þetta alveg sérlega, sko, þetta sem þetta var ingangurinn eins og sagði, sko, að það er það sem að þessi bók hefur gert í gegnum tíðin að skemmta fólki, því að þetta eru allt saman mjög finnar og skemmtilega sögur og þess vegna les fólk þetta sumir, lása þetta aftur og aftur og aftur, því að þetta var svona klassik eins og menn mun ofta eins og dýrin í hálsaskói sem að setningar frá mikka ref og svona það sem að Jaroslav Hasek segir þarna sko, með að góta þetta svæk er stundum algjör klassik
já
og hérna
ég er hérna með bókinu, hún er minnskreitt líka þessi, já, ég með hérna. Og þetta er önnur útgáfa hún er hérna, fyrsta útgáfan var frá 42-3 hún er skrifuð í síðar heimstyrjöld
já, hún sem er náttúrulega já, framhaldinu
já, eski, já framhaldinu já.
Og hérna, þýðingin er alltaf afar góð hjá Ísveld og hérna þannig að það skaðar ekki en við bara vonum að byrja sem fyrst
já, já, og hérna en hvað segir þið svona það sem þú ert að lesa til dæmis Jón menn að tala boðskap í bókmenntum. Hvað finnst þér svona, erfitt að svara þessum, hvað finnst þér mikilvægast þegar þú ert að lesa svona bækur, klassísk rit, það bara bókmenntalitt gildið þeirra og nautnin af að lesa eða þarf að endilega vera eitthvað sem að höfundi vill koma framfæri eða hann að tróða sínu inn á okkur?
Í sjálfu sér held ég að það sé ekki hægt að leggja þann mæli hvarða á góða bók
Nei.
Eða krefjast þess að hún flýti einhvern boðskap en hittir hann að það læra börnin sem fyrir þeim er haft og ef að menn lesa góða bók eins og tökum hér góða dátan sem við höfum verið að fjallum þá vinst svo margt barn sem að lesa þessa sögu tilengar sér málfar Karls Ísfelds þessa sígildu gömlu góðu íslensku Það fræðist um heimstyrjöldina fyrri og hvernig menn lifðu og hugsuðu á dögum heimstyrjöldina fyrri og eflaust einhver dýpri boðskapur fólkin sem að þar með síjast þá inn því að sko, í raun og veru er það svo margþætt, það er svo margþætt nautn að því að lesa eina bók og þess vegna er það sorglegt ef við leggjum bækur á hilluna í orsins fylstu merkingu og lesum ekkert nema tölvutexta.
Þú, Pétur, einmitt sagðir hver boðskapurinn væri sjálfur.
Já.
Ég upphafi það ekki.
Nei, ég verið að tala um að væri mingil friðarsinni.
Já, þetta Já. Er einu sko, þessi bók, vitlisingarnir eru allir herfóringjarnir og herlagnarnir og herprestarnir og það eru hinni raunverulegu vitlisingar. En sveik svona læst eða þykist vera vitleysingur og maður veit aldrei en það eru hinn sko grimmu, ómannlegu vondu öfl það eru þeir sem eru aðta fólki út í stríð sko.
Já, þannig alls konar dellu stríð sem því ég logið að eitthvað ríki sé með göreðinga vopn sem tóm vitleys og lí og svo er farið út í þetta
Það má segja, það mikill bóðskapur í þessari bók
Já, það nú svo
Mjög.
Nú, við erum alltaf að fara að ljúka þessu
Já.
Og ég vil þakka ykkur fyrir að koma til okkar en ég vil svona heyri ykkur á lokum hvað þið vilja segja þetta lokum.
Já, ég bara vil þakka að það tækifæri sem fáum að vinna með ykkur að koma sem boðskap á framfæri. Bæði Jón fór nú yfir þetta, góð bók, er bara góð bók
Já.
En þær hafa náttúrulega bæði málfari sem held, eða málið sem heldur okkur saman sem þjóð, þær hafa alls konar upplýsingar. Gildis þú veist þannig það bara í það svolítið, ég held að þú myndir að segja nautnin af þetta bara eins og list hún, það alltaf erfitt að setja mælist ykkur á hvað er list og hérna við bara erum fegnir að fá þetta þessa rás og þessa útvarstöð til að flytja þennan boðskap og við reynum að gera okkar besta og bara vonum að þið kallið okkur til og við heldum bara áfram að bera út boðskapin, eða ekki, Jón, hvað segir þú?
Það er eitt barnið sem spurði ömmu sína, amma, hvað heitiru? Og amma sagði, góði besti, látt ekki svona drengur, þú veist alveg hvað ég heiti. Já, ég meina ekki svoleiðis, ég meina nú svona punktur is. og nú er kominu kynslóð sem að bóstala lærir ekki það sem fyrir þeim er haft. við erum komin með kynslóð sem að tjáu sig í punktur ís og Toyota taknum gæði og ég vil bara taka undir það sem Aðalsteinn segir og þakka útvarpið sögu fyrir að bera þó á borð hinna sígildu gömlu íslensku svo að börnin geti kannski lært málið sem fyrir þeim haft.
Góð lokaorð, ég þakka ykkur fyrir og takk. Ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta en það verið tilkynnt núna mæntalega seinni í dag hvenar hérna Svæk og Egill verða á dagskrá hjá okkur. Verið þið sæl.